kun wixataan ga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 folakkaan ga sa'a 3 tti ka darbu sagalee Ameerika sagantaafaan oromooti. Bara 2023 akka mootan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an sujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa Itoophiyaan Brexit makamuu bu'aa qaba moo miidhaa qaba? Itoophiyaan dhala liqaa har'atti baasuun irra ture baasuu hanqachiishee himame? Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaati. Bakkarraan caqasaa jirtan maratti akka nu hordoftan irra deebi'uun isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa ani namoo daandiiti oduun irraa qabnu kunoo. Itoophiyaan dhala liqaa liqeessitoonni ishee irratti irraa eegan doolaara miliyoona 33 baasu hanqachuu isheetiif waggaa hedduu keessatti biyya Afrikaa liqaa yeroon baasu hanqatte ishee sadaffaa taatee jirti. Maddi oduu Reuters akka gabaasetti kan Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin lambaffaa taate Itoophiyaan sababa dhukkuba daddabraa COVID-19 wal waraansa waggoota 2 kaaba biyyattii keessatti geggeessamee sadaasa bara 2022 xumurameen dhiibbaa dinagdeef kan saaxilamte yoo ta'u jalqaba baatii kanarra baasii liqaa sana yeroo isaatti baasuu akka hin danda'in sirnaan beeksiste. Boondii doolaara biliyoona 1 keessaa doolaara miliyoona 33 silaa mudde 11 bara 2023 kan baasuun irra ture Itoophiyaan yeroon dhiifamaa yookaan Grace Period jedhamu guyyaan 14 waliigaltee liqaa sana keessatti kan tumamee jiru yootti dabalamu hanga irraatti kaffaluu dandeessi turte. Garuu maddeen liqeessitootatti dhiyeenya qaban akka jedhanitti hanga jimaata dabree jechuun mudde 22 dhalli liqaa Itoophiyaan baaste hin jiru. Gama biraatiin ministeerri maallaqaa Itoophiyaa jimaata dabree ibsa baaseen kuuponii liqaa baatii muddee keessa kan yeroo boondiif baasuun irra ture baasuu dhiisuunsaa liqeessitoota alaa hunda walqixxeetti qabachuuf akka ta'etti dubbate. Kanas yeroo ibsu yoo liqeessitoota alaa tokkoof baasee kaaniif baasuu dhiise dhimma liqii baasuu irratti marii qaamota liqeessitoota kaan waliin geggeessaa jiru akka jalaa fashalsiisu dubbatee ture ministerichi. Itoophiyaan idaa liqaa baasuu irraa boqonnaa fudhachuudhaaf ka yeroo duraatiif gaaffii dhiyeessite sagantaa gurmuu biyyoota G20 jedhamuun hoogganamu jalatti jalqaba bara 2021 ture.
Magaalaa Walqixxeef magaalaa addaa ollaa sanaa qabbannaa keessatti walitti bu'iinsi eega baateen kololeessaatii as deemsifamaa ture. Namoonni 4 ajjeefamu kanneen biroon dhiibbaa ol madaa'u Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira.
Naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti walitti bu'iinsa onkoloolessa 13 bara 2023 jiraattota magaalaa Walqixxee fi kan aanaa addaa ollaa sanaa qabbannaa gidduutti uumame hordofee namoonni 4 ajjeesamuuf kanneen biroon 114 ta'an madaa'u akkasumas qabeenyaan namoota dhuunfaa manca'u Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasaatti bana baaseen beeksisee jira. Namoota hokkara sanatti hirmaataniif miidhaa dhaqqabe qulqulleeffachuudhaan itti gaafatamummaan kanneen gochaa sana raawwatanii akka mirkaneessamu waamicha dhiyeesse Koomishinichi. Jiraattota hedduu ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamin sababa hokkarichaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'aniifis akka gargaarsi taasisamu gaafatee jira. Hokkarri uumameef miidhaan dhaqqabe akka qoratamuuf iyyannaa jiraattonni dhiyeessanirraa ka'uudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 25-26 bakka sanatti qaaman argamuudhaan qorannaa akka geggeesse kan eere Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa kanneen miidhaan irra ga'e akkasumas aangawoota bulchiisa godinaa Guraagee kan magaalaa Walqixxee fi kan aanaa addaa qabbannaa kana malees hoogganoota amantiif jaarsolii biyyaa waliin dubbatee ragaalee walitti qabachuusaa eeree jira. Rakkoo nageenyaa uumame kanaaf ittiin ka'iinsi isaa jedha Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa jiraattonni sablammii qabbannaa ta'an eegaa akka godinaa addaatti caasifamanii booda magaalaa naannichaa Walqixxee haa ta'uuf hin ta'u ka jedhu irratti walmormiin uumame daran owwee gara okkaraatti ce'uusaatii jedhe jira. Qajeelchi murtii haqaa godinaa Guraagee mootummaan namoota poolisiin okkara kanatti shakke to'annaa jala oolchuudhaan qorannaa akka geggeessaa jiru ka sagalee Ameerikaatti hime yoo ta'u lakkoofsi namoota qabamanii meeqa akka ta'an garuu dubbachuurraa of qusatee jira jedha gabaasaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti hongeen uumame lubbuu namaa galaafataa akka jiru aangawoonni naannoo dubbataa turanis miseensonni hoogganaa yaaddoo balaa koomishinar Shifarraaw Takilemaariyaam garuu hongeen jiraachuu ibsanii sadarkaa beelaa garuu hin geenye jedhan. Koomishinarichi sabaa himaa biyya keessaaf torbee ibsa kennaniin naannolee hongeen keessatti mul'ate mootummaan ilaalaa jira hanga gandaattillee gadi bu'ee caasaa jiru xiinxalaa jira jechuudhaan dubbatan. Koomishinaricha akka jedhanitti kanneen beelli mudateera jedhan bu'uura saayinsaawaa manna kaayyoo biraa qabaachuu danda'u jedhanii kaayyoon sun garuu maal akka ta'e ibsine. Haa ta'u malee hongeen bakka keessatti mudate Gondar kaabaaf godinaalee bulchiinsa hawaasaa Waaghimraa akkasumas godina bahaa naannoo Tigraayiif aangawoonni naannoo sanaa abargallee ka jiran namoonni hongeedhaan lubbuun isaanii darbaa jira jedhan. Kunis sababa beelaa ta'uudhaan himaniiru. Qorannaa irratti hundaa'uudhaanis akka dubbatan kan himan jiraattonni kun beelli naannoo sanatti mudachuusaa ibsanii jiran. Gara oduuttaa nuti ennaa dabarru immoo humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa Iraaq keessatti garee hidhattoota Iraaniin deeggaramoo Hizboollaa irratti haleellaa geggeessuusaa beeksisee jira. Haleellaa gurmuu sanarraa loltoota Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwatame haaloo ba'uuf akka ta'es beeksiseera.
Humnoonni Yuunaayitid Isteetsi garee milishaa Iraaniin deeggaramu Hizboollaatti xiyyeeffachuudhaan kaleessa Iraaq keessatti haleellaa geggeessanii jiru. Haleellaan kunis haleellaalee diroonii Hizboollaa irraa loltoota Yuunaayitid Isteetsi Iraaqiif Siiriyaa keessaarratti geggeessame loltoota sadii madeesse haaloo ba'uuf akka ta'e dubbata waraanni Yuunaayitid Isteetsi. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin ibsa baasaniin akka jiranitti haleellaaleen xayyaaraa Yuunaayitid Isteetsiin geggeessaman sun maadheelee sadii kan gareen Qataayib Hizboollaa fi gurmuuleen isatti hidhata qabanitti fayyadamanitti xiyyeeffatan. Dubbiimtuun godana eegumsaa biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsi Adireen Woosten gama isaaniitiin kan hidhattoota finxaaleeyyii Iraaniin deeggaramaniif akka gaaddisaatti tajaajilu gareen Qataayib Hizboollaa haleellaa wixata kaleessa geggeessame sanaaf itti gaafatamummaa fudhachuusaa fi haleellaalee sanaan kanneen dhaaman loltoota Yuunaayitid Isteetsi sadii keessaa tokko jabaa miidhamuusaa beeksisanii jiran. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi haleellaalee akkanaa hedduu geggeessaman utuu miidhaan geessisin akka fashilsiisaa tures dubbatee jira. Mootummaan Iraan immoo gama isaatiin haleellaa haaloo ba'iinsaa Yuunaayitid Isteetsi kanaan gochaa hokkaraa fi birmadummaa daangaa Iraaq kacabseedha jechuudhaan balaaleffate.
Waraanni Israa'el Gaazaa keessatti bakkaawwan 100 ol irratti haleellaa geggeessuusaa har'a beeksisee jira.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu Israa'el kaayyoo ishee hanga fiixaan baafattutti waraana Hamaas irratti geggeessitu akka hin dhaabne eega dhaadatanii booda humnoonni Israa'el arra galoo Gaazaa keessatti bakkaawwan hedduutti haleellaalee geggeessanii jiran. Ujummooleef bakkaawwan lafa jalaa Hamaas itti fayyadamee Israa'eliin haleelu dabalatee bakkaawwan 100 ol irratti haleellaa geggeessuusaa dubbata humni waraanaa Israa'el. Benjaamin Netanyahu kaleessa paartii isaanii Likud paartii jedhamuuf ibsa kennaniin namoota gurmuu Hamaasiin butamanii agammaatti utuu hin gallakkisamin afan gallakkisiisuun kan danda'amu dhiibbaa waraanaatti cimsuudhaan guyyoota dhufan keessa aleellaa keenya daran cimsineetti fufnaa jiranii turan. Gaazexaa The Wall Street Journal jedhamu irratti ibsa kennaniinis ejjennoo mootummaan isaanii duraanuu dubbataa ture. Kan Hamaas barbadeessamuu qaba. Gaazaan humna waraanaa irraa walaba ta'uu qabdi. Hawaasni Faalastiinotaa finxaalessummaa irraa qulqulleessamuu qaba jedhu sana irra deebi'anii dubbatan. Haleellaaleen Israa'el humna qilleensaaf lafootiin agammaatti geggeessite lafa Gaazaa irra jireessa isaa mancaasee lammiilee Faalastiinotaa 26,000 ajjeese jedha ministiriin fayyaa Gaazaa. Oduun irraa qabnu kanuma.
Gabaasaalee keenyatti aanan ennaa ce'an immoo ijaarsa piroojektii daandii haroo Wancii jiraattota biratti abdii uumuusaa jiraattonnii fi naannoo sana kanneen jiran hangi tokko ibsanii jiru. Sagantaan maaddii biyyaaf jedhu piroojektiin muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin waggaa 3 dura eegalsiisame marsaan jalqabaa akka xumuramaa jirullee himamee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
naanno Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27, akkasumas godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Oliisoorraa ammoo kiiloomeetira 35 fagaatee argama Haroo Wancii, magaalaa Finfinnee irraa ammoo kiiloomeetira 155 fagaatee argama. Gaarota magariisa uffataniin haroon marfamee argamu kun miidhagina uumamaa adda ta'e kan inni qabu. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bara 2013 sagantaa maaddii biyyaaf jedhu jalatti ijaarsota piroojektii gurguddoo 3 jechuunis Koyshaa, Gorgoraa fi Haroo Wancii Dandii kan jalqabsiisan yommuu ta'u, yeroo ammaa kana ijaarsi piroojektii haroo kanaa gara xumuraatti adeemaa jiraachuudha hojii geggeessitoota piroojektichaa keessaa kan dubbatan. Jiraattotni naannoo Haroo Wancii sababa ijaarsa piroojektii kanaa wal qabatee bu'aa argachuu dandeenya jedhan yommuu ibsan,
nuti asirratti furmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warra haqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne. Hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa sanaan.
Tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma. Jireenyi uummataa jijjiirama. Fakkeenyaaf daandiin jiru ture, uummanni rakkachaa ture, kunillee hin furama ta'a.
Jiraattotni naannoo Haroo Wancii abdiin Haroo Wancii irraa tajaajilamuu isaanii caalaattuu kan dabale fakkaata. Gammachuu Taayyee magaalaa Finfinnee irraa Wancii daawwachuudhaaf kan dhufe. Wancii daawwachuu kootiin boqonnaa sammuun argadhee jedha. Akkas jechuunis itti dabala.
Wancii baay'ee bareeda. Bakka addaati. Akka biyyaatti qofa otoo hin ta'in akka Afrikaatti illee bakka addaati jedhee kanan fudhadha. Bakka namni hundinuu otoo dhufee ilaalee itti gammada jedhee kanan fudhadha. Dargaggoonni naannoo kanaa baay'een isaanii kan yuunivarsiitii irraallee bahan jiraachuu ni malu, kan kolleejota garaa garaa irraallee bahan jiraachuu ni malu. Akkuma argaa jirru egaa bakki kun immoo bakka baay'ee bal'aadha. Hojii garaa garaa irratti hojjechuu ni danda'u jedhee kanan yaada. Hojii amma fakkeenyaaf kunu amma akkuma argaa jirru farda kireessuu, saayikiloota garaa garaa qopheessuu, akkasumas immoo qulqullina irratti illee wantoota akkasii irratti too gurmaa'anii hojjetanii baheessa jedhee kanan yaada.
Qananii Bayyanaa Baranaa dorgommii miidhaginaa Komishiniin Tuuriizimii Oromiyaa qopheesse irratti sadarkaa lammaffaatiin xumurtee jirti. Irra deddeebiidhaan gara Wancii dhufuun kan ishee gammachiisu ta'us dubbatti.
Bakka baay'ee na bashannansiisu waan ta'eef irra deddeebiidhaan hin dhufa. Baay'een gammadas. Wantootni jiran hedduun miidhagoodha. Xiqqoo daandiin keessa keessaa osoo fooyyeef babal'atee hojjetamee gaariidhaan jedha. Jechuun dubbatte.
Maqaan kun Firaa'ol Hirmaa sun jedhama. An barattuudha. Iddoon kun baay'ee bareeda. Wancii. Oromiyaan jalqabumayyuu lalistuu bareedduu miidhagduudha. Wanciin immoo addadha. Sirma Oromiyaa keessan fakkaatu dhugaa dubbachuuf ta'an addadha. Baay'ee bareeda. Hundi keessanuu miira kana argachuu barbaaddan kuttaa daawwadha. Kuttaa ilaala. Iddoo baay'ee bareedduu hawwatudha. Jechan qabuuf.
Dorgommii miidhaginaa Komishiniin Tuuriizimii Oromiyaa yeroo 3ffaatiif barana qopheesse irratti tokkoffaa ta'uudhaan kan injifatte Mahaadar Fiqaaduu hojiiwwan Wancii irratti hojjetaman daawwattoota ofitti harkisu jechuudhaan haala kanaan ibsitee jirti.
Taphachaarraa, farda gulufaarraa, haayikingii wanta adda addaa, aktiviitii adda addaa naannoo bakka kanatti kan godhamaaru uummata wajjin taane aadaa isaanii hawwata tuuriizimii nuti qabnu maal fa'a akka ta'e sirriitti dinqifachaa miira nama gammachiisu keessa jira. Isinis kottaatu daawwadhaa.
Yamaana Biraan gosa ispoortii biskileetiitiin kanaan dura injifatee akka beeku dubbata. Yeroo ammaa ammoo Wancii irratti ispoortii biskileetaa kana beeksisuudhaaf gara Wancii akka dhufe dubbata.
በብስክሌት በሃይኪንግ እንዴት ወንጭ አካባቢ እንዴት እንደሚሰራ እሱን ለማስተዋወቅ ነው የመጣው።
ብስክሌታን አካታት ይጀተሙፊ ሃይኪንግ ናኑ ወንጭ ከነት ቤክሱ ፈንዱፈ በከት ለንጂ ጋሪ ጎቹ ደንዴሱዳ ጀደ
ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ቱሪዝም ኦሮሚያ ለሴሉጋ ፕሮጀክቲ ከናወል ቀበቴ ቡራሊ ሚሶማ ከብሻኒ ዳንዲ አከሱመስ ኢፍሳ ቴሌኮሙኒኬሽን ይፍከኔም ብሮ ናኑ ወንጭት በበለቹ ዱበቹዳን ሎጂውን ሆቴሎታፊ በከወም ምጀቶ ከይሱሙዝኒ ኢድላ አዱኛራ ኡፈንሌ እትቦቆተኒፍ እትበሰነነን አከቆጳይ ከኒፍሰን መንንጅሬኛ ቆናምብልቶታፊ ዘከሱማ በከከነቲ አከይዛረም ዱበተኒ ጅሩ ወጎተ ድግደመንደርበን ከይሰርቲስ ኡፉመይሳኒፍ የሮሸንተማ ኦሊፍ ወንጭዳዎቹ ዱበቱ
Wanci yerushan tama finta nandedebia garuro hunduma wan harada wan adaja taif bayin berida yero hunduma nan ufu gadibu hike gode idu sada wati legas lali harosa turichi dawat endebia bayi jabaridu amas yero ibba fas ufu nandaja enamena.
Projektichi sadarkaa jaarsaat carraa hojii bal'aa dargaggootaaf jiraattotaaf baneeraa kan jedhan koomishinar Laliseen sagantaawwan garaa garaa projektii kanaan wal qabatanii hawaasa naannoo tajaajilanii fi naannicha guddisuu danda'an akka hojjetaman dubbatanii jiru. Projektiin ikkooturiizimii haroo wancii dandii marsaan jalqabaa isaa xumuramee tibbana akka eebbisamus akkasuma beekamii jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorra.
Gabaasa taanutti ceenaa Itoophiyaan Brexit kan makamte dhiibbaa warreen gama dhiyaan kan ka'e jechuudhaan waldaan ogeessota dinagdee qorannaa geggeesseen eere jira. Mootummaan immoo biyyattiin garee kanatti makamuun dandeettii ofiishee fedhasheen ta'uu ibsuu isaa kan gabaasa qorannaa sanaa dhiyeessan Dr. Daggiyyee Gooshuu dubbataniiru. Brexit makamuun bu'aa inni fidu yookaan faayidaa inni dhabsiisuu danda'u ogeessonni yaada adda addaa irratti dhiyeessaniiru. Gabaasichi kan Gabra Mikaa'el.
Brazil, Russia, Hindi, China fi Afrikaan kibbaa kan uumaniif jalqaba qubee maqaa biyyoota kanaan gamtaa moggaafame kan BRICS jedhamutti makamuuf Itoophiyaan sirnaan iyyachuu hordofe bu'aa isheen argattu yookaan miidhaan ishee irra ga'u jira akka jedhu madaaluuf qorannaa geggeessuusaa waldaan ogeessota dinagdee Itoophiyaa beeksisee jira. Ogeeyyiin dinagdee kun kamisa darbe jechuun muddee 11 gabaasa qorannaa ifa taasisaniin dhimmoota ka'umsaa kaayyoof hojii BRICS waliin walqabate qorataniiru. Qorannoon kun akka jedhutti sirnee dinagdee baankii addunyaaf dhaaba maallaqaa addunyaa kan IMF humnoota dhihaatiin to'ataman biyyoota hiyyeeyyiif dureeyyii haqaan hin tajaajille gamtaan akka BRICS akka uumamu taasiseera. Gabaasa kana kan dhiyeessan daayirektarri qorannoof xiinxala imaammata waldichaa Dr. Daggiyyee Gooshuu akka jedhanitti Itoophiyaan gamtichatti makamuun bu'aaf miidhaa geessisuu danda'u qorachuuf waldaan isaanii qorannoo ogeeyyii 233 hirmaachise geggeessee ture. Itoophiyaan gamtaa kanatti akka makamtu maaltu kakaase? Dr. Daggiyyeen ogeeyyiin deebii kennaniin irra caalaan isaanii dhiibbaa siyaasaaf dinagdee akka sababaatti dhiyeessuu isaanii eeraniiru.
Itoophiyaa BRICS joinii argachuu lamaaniin jiru. Ekonomii naa poolitikaa maaqab salabazaabbaatu noo yemiruuf abzaanyoochu naachaw wada 49% yemihoonuuf bazii noo miyaamuutu.
Itoophiyaan BRICS itti kan makamtee fi maalii fi ogurri dinagdee fi siyaasaa waan itti hammaateef kanneen jedhan ni jiru. Dhibbarraa harka 49 kanneen ta'an akkasitti amanu. Amma kan ishee mudate rakkoo siyaasaa fi dinagdeetii jedhanii amanu ogeeyyonni. Kan isheen iyyatteefis kanaafi. Dinagdee haaraa guddataa jiru waan qabduufis simatamtee kan jedhan ni jiru. Siyaasaa teessuma lafaan wal qabateen jedhanii kan amanan dhibbarraa harka 46 kanneen ta'anidha. Hariiroon ishee alaa kufaa deeme kanneen jedhan dhibbarraa harka 41 sababaalee adda addaa 11 ta'uun madaalaniiru. Mootummaan garuu hojii keenya gaarii ta'een kan simatamne jedha.
Itoophiyaan miseensummaa BRICS irraa ni fayyadamti. Ogeeyyi qorannoo kanarratti hirmaatan keessaa dhibbarraa harki 70 eeyyee ni fayyadamti jedhanii deebisuu isaaniif Dr. Daggiyyeen akka beeksisanitti namoota miseensummaan ishee miidhaa irraan ga'uu yoo danda'e jechuun gaafataman keessaa dhibbarraa harki 69 daafoo hamaa qabaachuu malaa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru jedhan.
Aandunna waannanyaa adaadis dibiroosii makalkala wayi maqannas. Liidars biraan barqixannatti yaaluut 56% naachuu.
Inni tokkoo fi inni jalqabaa liqa haaraa dhoowwachuu yookiin xiqqeessuu nurraan ga'a kanneen jedhan dhibbarraa harka 56. Deeggarsa maallaqaa kennamu irratti rakkoon ni uumama yookiin addaan cita kanneen jedhan dhibbarraa harka 43. Sharafi maallaqaa keenyaa gad bu'uun dhiibbaa nurraan ga'a kanneen jedhan immoo dhibbarraa harka 40. Tarkaanfiin siyaasaa mootummaa miidhu fudhatamuu danda'u rakkoo hamaatu nu mudata kanneen jedhan dhibbarraa harka 38. Aldureen liqaa akka malee dabala kanneen jedhan immoo dhibbarraa harka 28.
BRICS baankii misooma haaraa qabaate Malak Amatasa Nibasa Kajan Doctor Dagien, Kayun San in Nikudan, Dandelam Sen Sotasa, Gidutige gave Famov, Malak Officer, Ofifa Yedamudan, Olantuma Dolara, Abam Sisud Ajan, Koranon Kuna Kajut, Oge Yimbai Insani, Kunhojatamudan Dajet, and Yamanugaru, Adem Sukun Wagashani, Hanga Kurashanif Isaoli, for a Chumalajaru. Koranon kun madalli kana ratundaudan Ethiopian qamole hunda walin walqita hojjechu akkaqabdu yadir yesa sirni dinagde sadarka adunya kana duratu rahinojjetu yotae gamtalen haran kan umaman ta usanif biyonis gamtale kana tdebelamu kaninolle tau katqan doctor daggiye gosho Ethiopia dabalate biyonni faida sani sirnan shallagu akkaqaban cimsani dubbatu
awon Ethiopia joyil maragwa kasat yello gin really tittakamallechu yino The political decision which I'm on is a person. It's a magnet machine.
Ama, Ethiopian Gamtakanati Makamun, meet Dain Kabu. Dugumati, Boa Argati Kanjeru. Murto, Siasa Kofan, Tau Hinkabu. Faida Argachu, Dandokamna. Gamakamin, Fayedemti, Kanjeru Suriti, Korachu, Aka Barbadnu, Hubanera. It Makamun, meet the Kabachu Mala. Meet Ansun, Demi Baye Wankabatuvi. Sirriti gamagamu kamna. Agarati, faida nusren yara argataturre, matansa, kan baka nubuhin arganutanan kasarata. Sirna finansi sochovi gaba finansi hinhundesinu yote, amasi, akuma borete hamneti itumna jachara. Banki bi yoresav dende kabachun barbachara. Banki motumman gagefa matanan, enyu yu walin hojechu inferu. Kanaf, motumman itiadu kaba. Taubanan, mitansa hama taumala.
Gafim sen summai tiop ekan simate bricks, with at mudedik demila mabarakumala mafkur ajak abe, misen sagutu akatat, ragasisera.
Amma mo gara qopi torbani way ummato oromo tedebara Wedisa surra takale goso muzika hip hop afan oromon welisa ergoji muzika kesa gutumman sene gennashan darbu kadubatu surran album muzika hip hop bore jeruf yehinyemmo imma hawasa denegdenallo oromo yarattit iyafat Yef Yafate, Kazet video musica, Nidenda Amajeru, Meti Sakatawalin, a gifato tangera. Gust musica hip hop, Kat Amsa Jabaniti Dabar Famud Akajur Suran, Amas Gudina musica canap, Akojetrubata, Kindesa musica, Cinematographer Katai, King Ragus, Imakanarati, Wandubatik Aba, Galmodawit, Dabalatakab.
Surasa Kalinjalama, Yadano Elisa Romo Ebisa Dunyaf Kanole Albamijel Kabasa Bore Jadun Amaragiti Kanagate Surata Kale, Willis Toto Romo Musica Romo Akaka Gudisu Charagan Kesa, Sakara,
Angalasu, Jachotami Ago Toragalchayasu, Rukuta Musica and Kibegura Rasu, Abu Mere
Surati, Lalutino, Legalita, Najoda. Barnot Sarkajal Kaba, Achumana Jurti, Samboda Mo University Awasara, Ogumage Gesa, Lukanimo Management Tibarate, Ebi Fame, Hoji Ise Gara Arti Oromo, Namidagate Jeregore.
Musican Zenari Baye Kabago Sabaye Kabasane Kesa, Gara Hipapit Lufufi Kanan Murtese Garu, Tokofaga Pimajuru, Dalin, Ugaru Bachuf, Akanama Gifatatu Kutvayan Jalat, Ofiko Siro de Rada Gifatera. Lemah fagaru afan romo tim artis itu bayang kama kana anje cula, so murtesi rumah ni kana negara hip hop itu seni je cula.
Ani kana raju, ya rompe kata lisu, tu fiyeka bijadu, ya nafan ku ganadu, tu fiyena tigau.
Amma, gara serbayar gadute, gara nishangu tejera. Surati, wagota kana kisatis, serbote ipapi, afan rumon kabiye jabakaban, gura dagi fatutaf gejera. Isan kisas, dinkisada beladuka, mudde barakumala mavdiddam, nandubadda kanjadu, itifufez, wilisote ipapi afan rumokan, ibido, Rebecca Fijibo Wellington, Ejeno Welu Jedu, Bitotessa, Kumalam Abdi Demitoko, Tanduba, Chamsa Bara Kumalam Abdi Demisadi, Karasa Waso Multimedia Kan Lakifame, Album Serba Bore Jeda Mufi, Turbela Madura, Hala Wasa Fisias or Meaka Ilalatu, Video Musica, Niden Dam Jedu, Kamitsa Katajela Kabdu, Hojiwangur Gudo, Surata Kaleti.
Kadera nasul fadi hakibra nala figera nala figera
vision entertainment electronics network hoji to khoji nandu badajelu sun wel hip hop sejal qabati jechula sanabodalle wel metadurin sa ejenno jelu artisto takambro ka artist biddu galan robeka jibo tane timi dano jenne turrecho da jenno mate durejo lutinille namun bayen feedback ibaredanu kenani turani ammeden da metti yada hawasa kessejiru yada hawasa ramfadanne imma hawasa imma ummata limma kambro siyote akka ummata afgalutti ti yada yecho da relatability injirachu qaba walalo hip hop kesa
onne kija gute natlisu ane atamin danda in hatlisu rubatus miraki yajchizu mulisu kanin nargu dagahu wanna dabe murmajabe konko hagabe sagale iye iye tedabe
King Rago Ali, Ganokula Minder Benif, Oguma Cinematography, Gulala Sur Sagale, Akasumasimo, Warabisir Baka Musica, one of Anromojita Katurubata, Welisa Suratif, Video Musica Nidendama Devalete, Kanisojitu, Hima.
Sura Welisa Chimada, Welisa Hipapi Chimada, Amadura Anabra Musicani, Kanamani Danda Amafana, Musica Lamatufe, in the Jelkaba, Ejendo Kanjaguda. Ejeno collaborate kuda ni tojetani suran willisa cima sederka hip hopi artina afan oromo jirurati wan isa itidebele ada afan ofitin wan erga gugudda ratti yefate isayumo erga hawasarat erga biyarat erga saba wan sabni kesejir hawas dinegeret ti yefate kan hujjecha jiruda
artistic Ams had a versus student desa, Kadana student desa, Garu will listen a reti. Once in the versuber body, Gan, the versuber body, and you could done Tokofa reflect go to the one house, which is a Jew, were him baking if he's were a baker if he's. This is the fact, Aka Halinamni Ametijuru, Kanafakata Sejalu. Fagotis, Dotis, Namizuru, Akobatuf, at least Jelkavajo, the Sagaleto, Ambramte, Metisakata, Jinkani, Hojene, or Lekana, Metisakata, by Sagalevari, Anoji, Canada, Tirmate, Jerti.
Wani, Umani, Kesa Jurula, Rako Hawas Dinagde, Rako Umata Kanagasi Sura, Kanafu, Hala Kan, Hojikan. Akkamitti saffisne hujjenne ummatatti gadi baasuu qabnu waan jedhu irratti kan haasofne walii galle hujjenne jechuudha walumaa galatti yaadni hojii kanaas jalqabnis xumurris surraadha
King muuziqaa wani papi afaan romoon weellifaman ergaa jabaa warra dabarsan ta'u dubbate ammas xiyyeeffannoo akka barbaadan dubbatee jira Welisai papi afan romo bako shaki sa kamfakenyu man atu surati amma sirbota albamu bore ke satlakka faman kesa murasa sani video muzika tijijiru fakkaw jita jiru dubate jira tabas sagale america galmodait adamara afan romo tin e papi to face
Sagale
Sagale America, Saganta Fan Oromora Kopina Rabjen Nekanuma, Saganta Lekeny Gama Media Hawasa, Facebook, Instagram, Twitter, Rataga Chudan Desan, email Keny Horn at voanews.com, Ujetanile, Amsa, Nu Isudan Desu, Kuralan Sagantakana, Namudandi, Producer Kenya, Nubusutamre, Christmas Video, Kangulale, Latera Amantef, Ujetota Studio Marawalin, Gama Media Hawasa, and Desu Kisinkesum Mesa, and Suzube Horati, Kopi Borinu. Today, we're going to talk about it.